Sebanyak 20% atau kira-kira 580,000 isi rumah daripada kumpulan M40 kini beralih kepada had pendapatan di bawah kumpulan B40. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata statistik tersebut berdasarkan laporan anggaran pendapatan isi rumah dan insiden kemiskinan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.
Melalui jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Perdana Menteri berkata kumpulan isi M40 berpendapatan antara RM4,850 dan RM10,959 beralih kepada had pendapatan di bawah kumpulan B40. Beliau menjawab soalan Natrah Ismail, PH Sekijang, yang menyatakan sama ada kerajaan berhasrat untuk menilai semula had pendapatan garis kemiskinan PGK pada 2020 kerana ketetapan ini tidak selari dengan kadar pengangguran negara dan golongan B40 semakin meningkat. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata buat masa ini PGK terkini yang digunakan pakai adalah pada tahun 2019 dengan purata nasionalnya ialah sebanyak RM2,208 sebulan. Kerajaan akan mengemaskini PGK pada tahun depan serentak dengan kajian pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas 2022. Berdasarkan metodologi PGK 2019, PGK nasional adalah sebanyak RM2,208 sebulan berbanding dengan PGK 2016 yang menggunapakai metodologi 2005 iaitu RM980 sebulan. Dengan menggunakan metodologi PGK 2019, kadar kemiskinan mutlak adalah 5.6% terdiri daripada 405,441 isi rumah pada tahun 2019 berbanding 7.6% meliputi 525,743 isi rumah pada tahun 2016. Kadar kemiskinan bandar adalah 3.8% dan kadar kemiskinan luar bandar sebanyak 12.4% bagi tahun 2019. Pada masa sama, Ismail Sabri berkata insiden kemiskinan mutlak meningkat kepada 8.4% pada tahun lalu ekoran pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan berbanding 5.6% pada 2019. Dapatan itu merangkumi simulasi kepada data daripada HIAS NBA 2019 dan profil isi rumah 2019 yang kemudian disesuaikan dengan corak taburan isi rumah 2020. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri berkata peningkatan kadar pengangguran akan menyebabkan pendapatan isi rumah miskin dan pendapatan B40 berkurangan seterusnya meningkat bilangan isi rumah yang berada di bawah PGK.
Dan menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12 minggu depan, kami di Astro Awani terus membawakan pelbagai analisis, laporan pendapat pakar dan juga suara rakyat di semua platform kami. Dan pastikan anda lawati laman mikro kami berkenaan rancangan Malaysia ke-12 dan juga bajet 2022. Dan kita ingin bincangkan berkenaan usaha untuk tingkatkan pendapatan isi rumah serta ekonomi isi rumah melihat kepada laporan Jabatan Statistik purata pendapatan isi rumah kasar bulanan merosot 10.3% kepada RM7,089 tahun lalu berbanding RM7,901 yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Kita umum tahu bahawa wujud COVID-19 pada tahun lepas, namun bagaimanakah RMK12 boleh melihat kepada usaha-usaha strategik dan juga usaha-usaha untuk merangka polisi dan juga dasar memastikan segala yang dicapai berkenaan dengan pemulihan dan juga peningkatan pendapatan isi rumah dapat ditingkatkan dan juga diteruskan. Kita bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak. Prof, pertama sekali Prof, berkenaan dengan data tersebut, purata pendapatan isi rumah kasar bulanan merosot 10.3% pada tahun lalu. Kita tahu ada COVID-19, namun ini adalah peluang kita untuk merangka dan juga melihat kepada polisi yang baru, yang lebih kukuh, yang lebih dinamik untuk pastikan bahawa segala pendapatan yang hilang dapat didapati balik oleh isi rumah ini dengan tempoh yang pantas dan juga dengan cara yang mapan. Bagaimana Prof melihat usaha itu dan juga apakah polisi dan strategi yang harus ada, Prof?
Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, kita perlu melihat bahawa ekonomi kita masih lagi di dalam kegawatan kerana kita perlu berkembang pada kadar 5.9 atau 6% pada tahun 2021 untuk keluar dari kegawatan. Kemudian, insyaAllah pada tahun 2022, kita sudah di luar kegawatan dan kita perlu memacu ekonomi. Dan kita sangat bertuah kerana kita dalam pusingan ekonomi yang meningkat dan 4 atau 5 tahun akan datang ekonomi akan meningkat di seluruh dunia dan kita akan menerima kesan positif ini. Cuma kita perlu melonjakkan ekonomi dengan cepat kerana kita sebenarnya dalam kegawatan kali ini tersekat di dalam kegawatan lebih dari setahun. Tak pernah kita lebih daripada setahun ini, kali kita agak lama, 2 tahun kita dalam kegawatan. Jadi kita hanya ada masa singkat 3 atau 4 tahun untuk mengambil peluang perkembangan menaik pasaran dunia. Kita perlu mewujudkan sesuatu yang baru yang boleh melonjak ekonomi dengan cepat, dan sudah diketengahkan oleh beberapa kajian bahawa inovasi merupakan satu yang sangat penting. Dan kita bukan saja perlu mengenalkan inovasi kerana di rancangan-rancangan Malaysia lepas pun sudah diperkenalkan banyak inovasi, tapi kita memerlukan inovasi yang dipanggil yang mengubah struktur ekonomi keseluruhan, disruptive teknologi.
Dan mungkin saya boleh celah di situ, Prof. Ya, inovasi tersebut yang Prof katakan inovasi seluruh keseluruhan yang harus mengganggu ekonomi dan juga struktur yang sedia ada. Kita dapat lihat bahawa pekali Gini juga meningkat pada tahun 2020 kepada 0.411. Ini bermakna jurang antara kumpulan yang berpendapatan tinggi dan juga rendah semakin meningkat. Apakah kapasiti kumpulan berpendapatan rendah ini untuk terlibat sama dan juga untuk menjadi sebahagian daripada perubahan ekonomi tersebut? Perlukah mereka dilatih, diberikan pendidikan yang lebih baik? Bagaimana Prof melihat keterlibatan mereka untuk pastikan bahawa mereka juga tidak ketinggalan? Kerana jika cakap tentang PDPR dan work from home, kumpulan M40, kumpulan T20 boleh work from home dengan baik, kumpulan B40 pula bergelut dengan usaha untuk memberikan gadget kepada anak-anak mereka dan juga menyediakan perkhidmatan internet itu sendiri, Prof.
Okey, masalah kita sebenarnya kerana lebih 65% daripada isi rumah kita merupakan kumpulan pekerja ataupun bekerja sendiri. Jadi mereka terpaksa bergantung kepada daya inisiatif. Dan kegawatan ekonomi telah menurunkan pendapatan menengah mereka dari sasaran dari RM2,400 kepada RM2,000 saja. Jadi mereka, pendapatan mereka merosot. Dan ini menyebabkan Gini koefisien itu menjadi teruk. Jadi kita perlu pertamanya menjadikan kumpulan pekerja ini lebih produktif supaya mereka boleh memperoleh pendapatan, kerana pada masa ini majikan hanya membayar kurang daripada 37% daripada nilai tambah yang mereka peroleh dalam bentuk gaji. Sasarannya 40%. Jadi kita perlu memberikan mereka satu kemahiran baru dan membolehkan mereka masuk ke dalam satu kategori yang lebih tinggi untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Kepada sektor swasta juga, mereka memerlukan tenaga buruh yang lebih mahir kerana mereka perlu meningkatkan produktiviti ini. Dan itu kumpulan yang bekerja. Kumpulan yang satu lagi yang bekerja sendiri kebanyakannya ialah merupakan peniaga mikro dan petani dan pekerja sendiri. Mereka ini juga memerlukan peningkatan produktiviti, tapi produktiviti dalam inisiatif sendiri. Maksudnya mereka perlu diperkenalkan dengan teknologi atau memperkenalkan teknologi untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan perniagaan, pertanian dan pekerjaan lain. Dan ini merupakan cabaran kerana mereka tidak terdedah kepada inovasi baru. Ini memerlukan kita mempunyai satu skim untuk mendedahkan mereka melalui mungkin TVET ataupun pendedahan khusus dalam perniagaan berasas pada teknologi.
Prof, kita tentunya ingin melihat satu pendekatan dalam RMK 12 yang lebih terangkum, yang lebih inklusif, dan juga untuk memastikan bahawa pekali Gini tersebut dikurangkan, experience ataupun pengalaman yang dilalui oleh kumpulan B40 ketika tempoh pandemik tersebut dapat dikurangkan lagi bergerak ke hadapan, Prof. Bagaimanakah keterangkuman isi rumah, pendapatan isi rumah tersebut dan juga pertumbuhan keterangkuman itu dapat diterjemahkan dalam perkara yang kita boleh lakukan dengan pantas dalam tahun pertama, tahun kedua RMK12, Prof. Rasa?
Ya. Tahun 2021 dan 2022 ini merupakan asas pelancaran rancangan Malaysia ke-12. Dan rancangan Malaysia ke-12 kita perlulah jauh berbeza. Selama ini kita tengok bahawa rancangan Malaysia kedua dan ketiga merupakan satu yang sangat jitu, sangat cantik, menunjukkan bagaimana kerajaan secara bersungguh-sungguh membangun negara sehingga kita boleh berkembang pada kadar 12% sehingga 18% tahun. Tetapi selepas itu, rancangan Malaysia kita adalah agak stabil, hanya cuma cuba untuk mengekalkan pertumbuhan. Kali ini kita perlu melakukan sesuatu yang sangat berbeza. Dan inilah cabaran pokoknya. Bagaimana penggubal rancangan ini perlu mewujudkan faedah melibatkan sebanyak mungkin isi rumah dalam usaha untuk membangun ekonomi, dan sambil itu membangunkan ekonomi isi rumah itu sendiri bagi mengimbangi pula pendapatan.
Prof, wawasan kemakmuran bersama, di manakah tempatnya di dalam RMK ke-12 tersebut? Di manakah Prof lihat? Dan juga pelan-pelan seperti My Digital Economy Blueprint yang diumumkan kerajaan, di manakah tempat-tempat mereka ini untuk pastikan peningkatan pendapatan isi rumah tersebut, Prof?
Sebenarnya kemakmuran bersama ini memerlukan perubahan paradigma orientasi. Kita selama ini menekankan pertumbuhan yang pesat. Itu yang dilakukan dalam rancangan Malaysia kedua dan ketiga. Tapi pada masa itu juga kerajaan sangat menekankan tentang pengimbangan dengan mewujudkan misalnya skim seperti FELDA. Kali ini kita perlu mewujudkan sesuatu yang jitu seperti FELDA itu. Saya bagi contoh, misalnya kita ada 350,000 hektar tanah yang sudah mempunyai sumber pendapatan daripada gula yang semula jadi misalnya, ini boleh dibagi-bagikan kepada kumpulan B40 seperti skim FELDA dulu misalnya. Begitu juga kita mempunyai teknologi yang baru, misalnya kita sudah menyelidik banyak dan lama dalam penggunaan bateri. Kita perlu sebarkan ini supaya asas bateri boleh digunakan untuk memacu kenderaan meningkatkan produktiviti, menggunakan motor bagi menolong peniaga dalam melakukan kerja-kerja yang berat misalnya. Bagaimana China melakukannya dengan mengubah basikal, menambah motor dalam basikal, meningkatkan produktiviti, menurunkan kemiskinan hingga menjadi 20% saja.
Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, membincangkan berkenaan dengan RMK 12 serta cadangan-cadangan untuk memastikan bahawa segala pendapatan yang hilang ketika tempoh COVID-19 tersebut untuk isi rumah dapat ditingkatkan dengan pantas dalam RMK 12. Teruskan bersama kami dalam perbincangan itu ketika kami bawakan semua analisis berkenaan dengan RMK 12 menjelang pembentangan minggu hadapan. Dan sekian Niaga Awani, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkapli, salam hormat.